nyt ollaan ryhdytty laskemaan näitä postiääniä. Ja erityisesti Pennsylvanian ja tämän mun kotiosavaltion Georgian suhteen tilanne näyttää olevan vielä auki. Ja nämä kaksi osavaltiota voivat näytellä vielä ratkaisevaa roolia näissä kisoissa.
Niin, Marko Maunola, se on totta. Ja sinä olet Yhdysvaltain historian professorina siellä Atlantassa, Clayton State Universityssä. Niin kuin sanoit, niin näyttää siltä, että nämä, koska sanoa vaankieli osavaltiot nyt ovat todellakin ne, kuten vähän ennakoitiinkin, niin jotka ovat vaaleja ratkaisemassa. Ja täällä on Suomessa meillä kovasti nyt laskettu sitä, että miten nämä valitsijamiespaikat menevät, ja näyttää siltä, että Texas on menossa Trumpille, samoin kuin Florida ja sitten Arizona puolestaan Bidenille. Ja se Pennsylvania onkin nyt tämän jännä paikka, kuten sanoit, että postiääniä siellä tullaan laskemaan. Ja voi jopa olla niin, että Pennsylvanian äänet saattavat sitten ratkaista koko tämän presidentin vaalin. Millainen tuo ihmisten mielipide ja millaista keskustelua siellä on näistä postiääneistä nyt aivan tässä kalkkiviivoilla käyty?
No, postiäänestyskeskustelu oli kiivas tuossa kampanjan aikana, kerta presidentti Trump vihjaili, että postiäänestäminen ei ole turvallista ja postiäänestäminen antaa mahdollisuuden vaalipetoksiin, mutta tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, että postiäänestäminen on suhteellisen vaikeaa ja se on aika hyvin kontrolloitua. Ja todetut vaalipetokset postiäänestyksen suhteen on hyvin, hyvin minimaalisia, marginaalisia tilastollisesti. Mutta tässä tilanne on siinä mielessä jännittävä, että näitä postiääniä on ruvettu vasta kunnolla laskemaan Pennsylvaniassa ja Georgiassa. Ja tässä tämä tilanne näyttää tällä hetkellä todella hyvältä Trumpille, jos me katsotaan tämänhetkisiä numeroita, mutta pitää ottaa huomioon, että vielä satoja tuhansia ääniä on laskematta. Ja monen näistä äänistä tulevat juuri tällaisesta vankan demokraattisilta alueelta, niin kuin Pittsburghista ja Philadelphiasta ja sitten täällä Georgiassa Atlantasta ja Metro Atlantasta, joka on hyvin vankan demokraattinen alue. Eli näitä kisoja vielä ole taputeltu. Eli ei, monet sekä demokraatit että republikaanit unelmoivat, ja varsinkin demokraatit unelmoivat jostain murskavoitosta, jossa he vievät lukuisia näitä Trumpin osavaltioita, mutta tällä hetkellä ei ole virallisesti niin kuin yksikään osavaltio niin sanotusti flipannut. Arizonaa ei ole vielä kutsuttu mun käsittääkseni, ainakaan viime tarkastuksella Arizonaa ei ole vielä kuulutettu Bidenille, mutta se näyttää, että se osavaltio saattaa olla ensimmäinen flippaaja. Ja Georgiassa viimeksi kun tarkastin numerot, niin näyttää siltä, että vielä 160 000 ääntä on laskematta Hillary Clintonin vuonna 2016 voittamista piirikunnista. Ja 830 000 ääntä on vielä laskematta piirikunnista, jotka menivät Hillary Clintonille ja demokraateille 4 vuotta sitten. Eli tässä pitää niin kuin nyt kuunnella ja tehdä niin kuin monet asiantuntijat sanoivat, että lopullisen tuloksen selviämisessä saattaa mennä vielä monta päivää.
Hei, Marko Maunola, ihan selvennykseksi, niin kun, mikä on tällä hetkellä tilanne siis siellä laskennassa? Että siellä lasketaan siis jo ne paikat, jotka ovat sulkeneet ovensa, siellä lasketaan tietysti näitä niin kun vaalipäivänä annettuja ääniä, mutta kuinka paljon niitä tosiasiassa niitä postiääniä on nyt laskettu ja paljonko niitä, mikä on se systeemi?
Se tilanne elää hyvin voimakkaasti, ja niin kuin Yhdysvalloissahan joka ikinen osavaltio järjestää omat vaalinsa sillä tavalla, kun he parhaaksi näkevät perustuslain puitteissa. Eli osavaltiot laskevat äänensä sillä tavoin, kun he parhaaksi näkevät. Jotkut osavaltiot, kuten esimerkiksi Arizona, laskee kaikki postiäänet ennakkoon. Eli he ilmoittavat nämä äänet heti, kun paikat sulkeutuvat, niin he voivat ilmoittaa kaikki postiäänet liki saman tien. Sitten toiset osavaltiot, niin kuin esimerkiksi Georgia ja Pennsylvania, aloittavat laskemaan postiääniä vasta äänestyspaikkojen sulkeuduttua. Ja siinä tosiaan saattaa mennä päiviä tässä tilanteessa, että ihmiset äänestivät poikkeuksellisen aktiivisesti postiäänestyksen kautta, koska tämä koronavirus on jyllännyt näillä alueilla niin voimakkaasti.
Niin miksi tämä ääntenlaskenta on sitten niin erilainen eri osavaltioissa? Onko siinä historiallisia syitä taustalla vai miten se on selitettävissä?
Siinä on historiallisia syitä. Eli Yhdysvalloissa tosiaan osavaltiot vartioivat omia oikeuksiaan erittäin tarkasti. Ja Amerikan perustuslaki vain antaa niin kuin tällaiset karkeat suuntaviivat, että millä tavalla nämä äänestäminen pitää tapahtua. Eli esimerkiksi perustuslain lisäpykälät sanovat, että afroamerikkalaisilta ja vähemmistöiltä ei voi kieltää ääntä. Naisille pitää antaa äänioikeus. Äänioikeutta laskettiin perustuslain lisäyksen myötä 21-18 vuoteen, joskus muistaakseni 70-luvulla. Mutta tosiaan niin kuin muuten osavaltiot voivat sumplia asiansa melko hyvin, että yksi mun konservatiivinen kaverini sanoi vain puoliksi leikillään, että se on täysin osavaltioiden asia, että millä tavalla he antavat valitsijamies äänensä. Että jos esimerkiksi Mississippi päättää, että osavaltion valitsijamies äänet valitaan jalkapalloottelun tuloksen perusteella, niin osavaltiolla on siihen oikeus. Tämä nyt on tietenkin karrikoitua, mutta siinä on pieni totuuden jyvän.
Kuinka pitkälle historiaan tämä valitsijamiehiin perustuva vaalijärjestelmä juontuu? Mistä se lähtee?
Se pohjautuu Yhdysvaltain perustuslakiin. Ja tässä kyse on ennen kaikkea orjuudesta. Eli koska siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat itsenäistyi, voitti itsenäistymissotansa Iso-Britanniaa vastaan ja sitten jonkin ajan jälkeen he ryhtyivät vääntämään itselleen uutta perustuslakia, niin tämä väestölasku ja edustajan paikkojen jakaminen oli iso kynnyskysymys. Kerta eteläosavaltiot, jotka olivat orjaosavaltioita, halusivat, että orjat laskettaisiin väestölaskennassa ja he saisivat niin kuin käyttää orjien ääniä vahvistamaan asemiaan kongressissa. Pohjoisen vapaat osavaltiot tietysti tuumasivat, että kumminkaan tulee antamaan orjille äänioikeutta, eli tämä kuulostaa niin kuin täysin kyseenalaiselta yhtälöltä, ja sitten lopulta Etelä ja Pohjoinen tekivät kompromissin, jossa orjat laskettiin 3/5 ihmisiksi, kun laskettiin osavaltioiden väkimäärää väestönlaskussa, ja sen myötä edustajapaikkoja kongressissa ja näin poispäin. Ja tietysti tämä niin kuin vaikeuttaa suoraa kansanäänestystä presidentin suhteen, niin korjaamaan tämä vaikea dilemma he sitten kehittivät tämän valitsijamies-systeemin. Ja se on pysynyt edelleen pystyssä, sitä jatkuvasti kritisoidaan. Ja viime vuosina ollaan nähty monet vaalit, joissa enemmän ääniä saanut ehdokas ei ole kumminkaan päässyt presidentiksi asti. Näin tapahtui 2000 ja näin tapahtui 2016. Jos se tapahtuu jälleen, niin tulee taas uusia paineita luopua systeemistä, mutta perustuslaki on amerikkalaisille sellainen pyhä lehmä, että he eivät siihen todella herkästi, ei he kovinkaan herkästi koske.
Niin näetkö Marko Maunula sen, että systeemistä luopuminen, sen muuttaminen esimerkiksi suoraksi kansanvaaliksi presidentinvaalien osalta, niin kuin meillä Suomessa on nyt parikymmentä vuotta harjoiteltu sitä, niin näetkö sen käytännössä mahdollisena siellä Yhdysvalloissa?
No, se on mahdollista. Kyllä totta kai poliittiset paineet kasvavat sitä myötä, että jos me niin kuin nähdään monta vaalia perätysten, jossa ehdokas, joka on saanut miljoonia äänejä enemmän, ei siltikään nouse presidentiksi. Luonnollisesti tämä tulee kasvattamaan paineita tästä systeemistä luopumiseksi, mutta todellakin amerikkalaisilla on erittäin korkea kynnys ryhtyä sorkkimaan perustuslakia, että se on suurin piirtein dokumenttina heille eräänlainen sekulaari raamattu tavallaan, eli siihen ei todellakaan helposti lähdetä editoimaan.
Ja toisaalta heille tämä nykyinen vaalijärjestelmä ja se systeemi on tuttu, Suomessa sitä usein kummastellaan ja hämmästellään, mutta siellä siihen on kasvettu.
Siellä se on kasvattu, mutta kyllä niin kuin nämä paineet kasvavat edelleen, että ajatellaan esimerkiksi myös senaatin paikkojen jakoa, joka on toinen kysymys, että jokaisella osavaltiolla on 2 senaattoria ja jos ajatellaan, että Kaliforniassa on reilu 40 miljoonaa ihmistä ja sitten jossain, miten sanotaan, niin kuin nyt New Hampshire, jossa muistaakseni suurin piirtein 500 000 ihmistä. Heillä on sama määrä senaattoreita. Eli tähänkin on ollut paineita ja poliittisia paineita, ja jotkut vaativat tämän systeemin muuttamista ikääntyneenä, edelleen kynnys siihen on korkea, ja en tiedä, siihen ei kyllä kovinkaan helposti mennä, että amerikkalaiset yleensä uudistavat systeemiä vain kriisien kautta.
Hmm. No otetaan vielä yksi kysymys.
Tässä siteeraisin melkeinpä vielä vanhaa Winston Churchillin viisautta, että me voimme aina luottaa, että amerikkalaiset toimivat lopulta oikein, yritettyään ensin kaikkia muita vaihtoehtoja.
No niin, Churchill sen tiesi. Yksi kysymys vielä tähän vaalijärjestelmään liittyen. Tämä on kanssa merkittävä ero meihin suomalaisiin verrattuna, että siellä on se yksi vaalipäivä, jossa käydään sitten ikään kuin monta vaalia kerralla. Tänään on täällä Radio Dayssa keskitytty toistaiseksi puhumaan lähinnä presidentinvaaleista, mutta siellä käydään kongressivaalia, valitaan senaattoreita ja edustajan huonetta ja sitten noita paikallisia vaaleja. Minkä takia siellä on vain yksi vaalipäivä, jossa sitten on yhdistetty näin paljon tavaraa siihen? Mistä se juontaa juurensa?
Mä olen tätä pohtinut pitkän aikaa ja mä olen kysellyt tätä ja mä olen etsinyt tästä selkeää vastausta ja mä olen jutellut niin kuin Yhdysvaltojen varhaisen historian, niin kuin tämän aikaisen itsenäisyyden ajan historioitsijoiden kanssa ja yrittänyt venätä vastausta ja yleensä he ovat vain nostaneet kulmakarvojaan, että niin kuin tämähän on itsestäänselvä asia. Ja amerikkalaiset on kasvaneet siinä, mutta paras selitys, minkä mä oon kuullut, mikä mä en tiedä onko se totta, mutta se loogisesti kuulostaa hyvinkin järkeenkäyvältä selitykseltä on, että siinä vaiheessa kun Yhdysvallat itsenäistyi ja perustuslaki tuli maahan, niin Yhdysvallat oli todella iso ja harvaan asuttu erittäin agraarinen maa. Eli rautateitä ei ollut vielä keksitty, tiet olivat pelkkiä niin kuin mutavellejä ja iso osa vuodesta elettiin niin kuin periaatteessa eristyksissä, että sä et voinut lähteä omasta asuinyhteisöstä juuri mihinkään. Eli sitten vaivannäön ja huonojen liikenneyhteyksien ja pitkien etäisyyksien takia amerikkalaiset päätti niputtaa kaikki vaalit yhteen, että äänestäjät selviävät vain niin kuin yhdellä kyläreissulla, kun ottaen huomioon, kuinka vaikeaa se oli.
Aivan, äänestäminen oli yhtä työlästä kuin Josefin ja Marian aikainen verolle pano.
Kyllä.
Joo, Marko Maanola, oikein paljon kiitoksia sinne Atlantaan. Ja villi veikkaus tässä kohtaa, miten käy?
En lähde kyllä veikkaamaan yhtään mitään tässä, että niin. Sanotaan, että mä seuraan suurella kiinnostuksella seuraavat pari päivää, että miten tämä lasku menee, ääntenlasku menee ja mitä lopulla tapahtuu ja sitten miten amerikkalaiset suhtautuu tähän, että me elämme kiinnostavia aikoja.
Kiitoksia haastattelusta Marko Maunola.
Oikein hyvää yötä.
Kiitos.
Atlantaan.
Kiitos.